Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomani, kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Aprili 6 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tutakuarifu kuwa baadhi ya wakazi wa DRC wapongeza hotuba ya Rais Kabila kutoa uhakika wa kufanya uchaguzi mkuu kwa wakati.
Ni kuona ya kuwa rais ameweza kutangaza wazi bayana ya kuwa inji hii itaenda kwenye uchaguzi.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kwamba Somaliland yapigwa na ukame mbaya.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na Sandy Chumari.
Mzozo wa wakimbizi Sudani Kusini unaendelea kuwa mkubwa kila kukicha, huku mabasi yakiendelea kuingia kaskazini mwa Uganda kwenye maeneo kuhifadhi wakimbizi kwenye makazi yao mapya. Moja ya maeneo hayo ni Busia, ambako kuna daraja dogo la kutenganisha Uganda na Sudani Kusini. Wanajeshi waasi wanaendelea kulinda upande wa Sudani Kusini, wakati wanajeshi wa Uganda kwa upande wa pili wanaangalia kuhakikisha kwamba wakimbizi hao hawaingii na silaha nchini humo. Watu wenye pikipiki na baskeli wanatengeneza fedha kwa kiasi kikubwa kubeba watu kwenye mpaka, ambapo wakimbizi hao wanaoingia wakiwa na njaa, kiu na uchovu mkubwa. Nilihitaji kuondoka yeye kwa sababu kulikuwa na mashambulizi mengi ya risasi, uporaji, na kwa hiyo tumechoka, mmoja wa wakimbizi hao Tadeo yeye aliambia Sauti ya Amerika. Polisi mmoja anasema mlipuko mkubwa ulisikika huko Mogadishu jana Jumatano usiku. Kapteni Aden Hassan anasema mlipuko ulitokea mbele ya duka la chakula katika balozi wa Uturuki katika wilaya ya Hodan. Ulikuwa ni mkubwa na ulisikika mji mzima. Hatujui idadi ya majeruhi mpaka sasa, Hassan alisema. Abdifita Halane, msemaji wa mkoa wa Benadir, amethibitisha mlipuko huo na alisema kwamba mtu mmoja alijeruhiwa. Mpaka sasa, maafisa usalama ambao walikwenda kwenye eneo la tukio wamesema mtu mmoja amejeruhiwa. Tunaamini Al-Shabaab siku zote wanahusika na mashambulizi kama haya, Halani alisema. Hali bado haijulikani kwa sababu watu na mizunguko ya gari ni michache sana baada ya saa 2 usiku. Mlipuko huo umefuatia baada ya mwingine uliotokea hapo awali hii leo na kujeruhi watu 7 na kujeruhi wengine 15 uliopiga kwenye mgahawa mmoja mpya ambao unapendwa sana na watumishi wa serikali na unaotoka nje ya nchi. Kati ya waliojeruhiwa katika mgahawa huo ni pamoja na wanafunzi watatu. Na uchaguzi wa wabunge la Afrika Mashariki umemalizika nchini Tanzania ukiwa na mkanganyiko. Siku ya Jumanne, bunge la Tanzania lilipiga kura kuchujwa wabunge watakaoiwakilisha nchi hiyo katika bunge la Afrika ya Mashariki kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Kwa kawaida, wabunge wanatarajiwa kuiwakilisha Tanzania ni 9, lakini waliochaguliwa ni wabunge 7, huko 6 wakitoka chama tawala cha CCM na mmoja chama cha upinzani cha CUF. Mwenyekiti wa chama hicho cha upinzani cha CUF anaeleza masikitiko yao baada ya uchaguzi kumalizika mjini Dodoma.
Na chama cha Chadema tutakwenda kuitafuta haki hii mahali pengine. Leo kama taifa tungetegemea kupata wakilishi wa taifa na tuwe tumemaliza uchaguzi huu. Lakini ndio kwanza kwa matokeo haya na kwa utaratibu huu wa upindishaji wa sheria za uchaguzi tutaitafuta haki yetu mahali pengine. Ni aibu kwa taifa. ni aibu kwa taifa kwamba chama kimoja kinataka kutafuta na kumpitisha mgombea wa chama kingine cha upinzani. Haiwezekani na haikubaliki. Spika amevunja kanuni za bunge, sheria hazikuheshimiwa, ubabe umetumika. Sisi kwetu ni sehemu ya mchakato wa demokrasia. Tutaendelea kuitafuta haki yetu. Nafasi mbili za ubunge wa Afrika Mashariki, wapendwa wasipende za Chadema, tutakaa tutashauriana. Hawawezi kueleza sababu za msingi za kuwakataa wagombea wetu, kwa sababu wagombea wetu wana sifa, lakini kwa sababu ni mkakati wa kisiasa, ni mkakati wa kiserikali, na tunajua rais anahusika, waziri mkuu anahusika, viongozi wa chama chao wanahusika, wanakataa wagombea wazuri, washindani wazuri wa chama chetu kwa sababu ambazo hatuzielewi.
Kumradhi, huyo ni mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema, Freeman Mbowe, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson atasafiri kwenda Russia baada ya mkutano wa G7 wa mawaziri wa mambo ya nje huko Italy wiki ijayo. Wizara ya mambo ya nje ilitangaza jana Jumatano. Kufuatia kumalizika kwa mkutano huo wa Aprili 11, Tillerson atasafiri kwenda Moscow kukutana na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov kuzungumzia Ukraine, juhudi za kupambana na ugaidi na mahusiano ya pande mbili. Safari hii ni sehemu ya juhudi ya kuwepo mawasiliano ya moja kwa moja na maafisa wa juu wa Russia na kuhakikisha kwamba mawazo ya Marekani yanawasilishwa kwa uhakika, ikiwa ni pamoja na hatua ijayo ya utekelezaji wa mkataba wa Minsk, alisema Mark Toner, msemaji wa muda wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, katika taarifa yake. Mshauri mwandamizi mikakati wa ikulu ya Marekani Steve Bannon ameondolewa kwenye nafasi yake kwenye baraza la usalama wa taifa katika mabadiliko ambayo yanarudisha mkurugenzi wa usalama wa taifa na mkuu wa vikosi vya ulinzi na usalama kuwa washiriki wa kila siku wa kamati ya usalama wa taifa. Mabadiliko hayo yalitangazwa katika mapendekezo ya rais juu ya usalama wa taifa yaliyotolewa jana Jumatano katika jarida la kila siku la serikali kuu. Ni vigumu kutathmini ni kitu gani wanafanya hapa, kwa mujibu wa Brian Katulis, afisa mwandamizi katika kituo cha Center for American Progress. Timu ya Trump ni wazi ilifanya makosa ya kutokuwa na uzoefu katika wiki za kwanza za utawala wake. Katulis ni afisa mdogo wa baraza la kitaifa la usalama wa taifa wakati wa utawala wa Obama, alizungumza na Sauti ya Amerika. Uingereza, Ufaransa na Marekani wamelaani Russia kwa kiasi kikubwa jana Jumatano wakati wa kikao cha dharura cha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwa kumunga mkono rais wa Syria Bashar al-Assad na serikali yake kwa kushukiwa kuhusika na shambulizi la kemikali. Shambulizi hilo katika mji unaoshikiliwa na waasi wa Khan Sheikhoun katika jimbo la Idlib limeua watu wengi, ikiwa ni pamoja na watoto, na kusababisha hasira kubwa duniani kote. Shirika la Afya Duniani WHO limesema jana Jumatano kwamba waathirika hao walionekana kuwa na dalili za kushambuliwa na sumu. Shirika moja lisio la kiraia la Western Relief linasema idadi ya waliofariki dunia imefikia 100 na wengine zaidi ya 350 wamejeruhiwa vibaya. Katika mkutano na mwandishi wa habari huko White House jana Jumatano akiwa na mgeni wake Mfalme Abdullah wa Jordan, Rais Trump alisema shambulizi hilo ni kudhalilisha ubinadamu na haliwezi kuvumiliwa. Alipoulizwa kama atafikiria kufanya shambulizi la kijeshi, Rais Trump hakuwa na jibu la wazi, akisema sijasema nafanya chochote kwa njia moja ama nyingine.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu raia wa Kongo na vyama vya upinzani wametoa maoni kuhusu hotuba ya Rais Joseph Kabila akisema atatangazwa waziri mkuu katika masaa 48 na uchaguzi ukuwa utafanyika bila kutaja tarehe ya uchaguzi. Mwandishi wetu Austeri Malivika anatuarifu zaidi kutoka DRC.
Masaa machache baada ya Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhutubia bunge pamoja na Senate na wananchi kupitia televisheni, maoni yaibuka tofauti. Kizeriboka Sereka ni kutoka chama cha upinzani akiwa katika mji wa Beni.
Na hakuweza kusema kama uchaguzi utafanyika lini. Hivi hiyo inatushangaza na tunasema Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange ameenda kinyume na ameweza kusaliti raia wote wa Kongo, na angeweza kuambia kwamba hata kuwa tena kandidati kwa uchaguzi ambao unakuja. Hicho ndicho ambacho wakongomani walikuwa wakingojea.
Vile vile naungana na wananchi katika mji wa Bukavu ambako naungana naye mama Armeline.
Maneno yake tunaikamata na mashaka ya mimi.
Kwa nini mnashakia hotuba ya rais?
Mashakia hotuba yake sababu alipaswa maliza leo, sio tena kugua siku makubwa 28. Alipaswa maliza aseme mara moja.
Nayo mashirika yenye kutetea haki za binadamu yasemaje? Huyu hapa Omar Kavota, kiongozi wa SEPADO.
Na kingine ambacho kimeweza kuturidhisha ni kuona ya kuwa rais ameweza kutangaza wazi bayana ya kuwa inji hii itaenda kwenye uchaguzi, na unajua uchaguzi huo ni wa muhimu ili kwamba siasa humo injini iwe ionekane ya kuwa ni raia ndio wanaleta madaraka, sababu karibu institution zote ambazo zinapatikana humo injini watu wote wamefika mwisho wa muhula wao.
Nikivuka mabonde na milima naelekea katika maeneo ya Fizi ambako watu wamekuwa kikimbia mapigano kati ya mbilikimu pamoja na Wabandu. Naungana naye Amona wa Amona.
Bo, tumepokea hotuba ya rais gisi anasema tusubiri katika masaa 28 tuone nini atatoa waziri mpya, kwa kuwa ile ndo kabisa matakwa ya raia. Tunapenda tuende katika uchaguzi kwa kuwa uchaguzi ndio italeta amani, tutoke katika hii hali ya zinaleta vurugo kwa siasa ya hapa kwetu tarafani Kongo.
Kinachosubiriwa hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuona kwamba uchaguzi unatekelezwa. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya muda mfupi, Sande Shomari atakusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa Marekani kuanzia Rais Donald Trump na wengine wa chini yake wameelezea kusikitishwa kwao kwa kiasi kikubwa na shambulizi la kemikali huko Syria, na kueleza kwamba hatua ya kulipiza kisasi inafikiriwa dhidi ya utawala wa rais wa Syria Bashar al-Assad, ikiwa ni aidha kwa ushirikiano na mataifa mengi au peke yao. Katika mkutano pamoja na waandishi wa habari huko White House akiwa na mgeni wake Mfalme Abdullah wa Jordan jana Jumatano, Rais Trump amesema kitendo hicho kamwe hakiwezi kuvumiliwa. Hakuondoa uwezekano wa kutumia jeshi la kulipiza kisasi, akionya kwamba matumizi ya silaha za sumu ni kuvuka kabisa mstari na kupita mstari mwekundu. Shambulizi la Jumanne lilikuwa baya sana huko Syria dhidi ya watu wasio na hatia, ikiwa ni pamoja na wanawake, watoto wadogo, hata watoto wazuri wachanga. Vifo vyao ni kudhalilisha ubinadamu, Rais Trump alisema. Vitendo hivi vya kinyama vya Rais Bashar al-Assad kamwe havitaweza kuvumiliwa. Utawala wa Rais Donald Trump unakanusha na kukaa mbali na kitisho walichotoa cha kugawa familia ambazo zitakamatwa zikivuka mpaka kinyume cha sheria wakiwa wakivuka mpaka wa Mexico kuingia Marekani. Waziri wa usalama wa ndani John Kelly aliambia kamati ya bunge jana Jumatano kwamba kina mama wenye watoto hawatatenganishwa nao, ila tu kama hali kwa wakati huo itahitaji hilo. Hiyo itakuwa ni pamoja na kama mzazi mmoja anaumwa au ameathirika na madawa ya kulevya. Maafisa wa idara ya usalama wa ndani wa Marekani wamesema familia zitatenganishwa mpakani kama kizuizi cha kupunguza uhamiaji haramu kutoka Amerika ya Kati kuingia Marekani.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com au vile vile Facebook na Twitter.
Tukirudi kwenye ripoti zetu, ukame umeathiri mifugo katika eneo lililojitenga la Somaliland na umeua hata punda ambao wanaweza kuishi kwa muda mrefu bila ya kunywa maji hata kidogo. Lakini ukosefu wa mvua na ukosefu wa msaada vinaanza kuharibu na kuumiza wanadamu pia. Mary Mgawe anayesoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Abdulaziz Othman.
Ardhi haina kitu na ni kavu katika eneo lililokame zaidi mashariki mwa Somaliland. Hinda Ahmed Mohamed anakaa karibu na watoto wake wanne. Hivi karibuni alikuwa na watoto sita. Anasema sijawahi kupigwa bumbuazi kama hivi katika maisha yangu yote. Mwezi uliopita alipoteza watoto wawili wasichana, mmoja alikuwa na miaka 4 na mwingine miezi 6. Anasema mkubwa alikuwa anaumwa na alikuwa dhaifu kwa takriban miezi 4. Alikuwa anakohoa na yule mdogo alipata utapiamlo na alikufa. Mdogo alikuwa mwembamba sana. Sikuwa na chakula chochote maalumu kumlisha. Nilikuwa namnyonyesha tu, mara nyingine nilichanganya unga ili kumlisha. Ukame umeua takriban mifugo yote ya familia, mbuzi 200 wote wamekufa. Wamebaki na mbuzi 10 tu. Linda anaongeza kuwa nina hofu ya kupoteza watoto wanne waliobaki kwa ajili ya njaa, lakini nitafanya nini kama sina kitu cha kuwalisha? Amemzika mtoto wake mkubwa anayeita Nimko katika mji ulio karibu Las Anod, ambako alikwenda siku chache zilizopita kabla ya kifo kumkuta. Lakini Hinda alimzika mtoto wake dakika 3 tu kutoka eneo analoishi. Hinda anapata chakula kutoka kwenye kambi ya Adi Adeya iliyotengenezwa na kuhifadhi watu takriban 800 walioathiriwa na ukame. Mume wake alisafiri muda kidogo kwenda vijiji vya karibu kutafuta chakula kwa ajili ya familia. Ukame pia umesukuma watu wengi kuhamia maeneo mengine kutafuta chakula. Na mzozo mkubwa wa wakimbizi barani Afrika unazidi kuwa mkubwa kila siku. Mwandishi wa VOA Jill Craig anaripoti kuwa maelfu ya wa Sudan Kusini wanavuka na kuingia nchini Uganda, huku ghasia na ukosefu wa usalama wa chakula ukikumba nchi hiyo. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Mabasi yamekuwa yakiingia na kuwaleta wa Sudan Kusini zaidi kutoka maeneo ya mpakani kaskazini mwa Uganda hadi kwenye kambi za wakimbizi, ikiwa ndio makazi yao mapya kwa muda ambao haujulikani. Huko Busina, ambako daraja fupi linaunganisha Sudan Kusini na Uganda, wakimbizi wapya wanaowasili mara kwa mara wanakutana na matatizo ya utapiamlo, kiu na uchofu mkubwa. Abui John Tadeo mwenye umri wa miaka 31 alikuwa mwalimu wa hesabu kabla ya kukimbia na mke wake na watoto wake watatu. Aliwasili mpakani saa 2 zilizopita na kusubiri basi la kumchukua yeye na familia yake kwenda katika kituo cha Kuluba.
I need to leave here because there's a lot of shooting, looting, so we are tired.
Nitakiwa kuondoka yeye. Kulikuwa na ufyatuaji risasi mwingi, wizi wa ngawira, kwa hiyo tulikuwa tumechoka. Ndio maana tuondoka yeye kusudi walao tupumzike kidogo.
Kama Tadeo, watu wengi wapya wanaowasili kutoka Yei na maeneo mengine kutoka mkoa wa Ekuatorio wamekumbwa na mapigano makali. Zaidi ya wakimbizi 1816 wa Sudan Kusini wamefika nchini Uganda wakikimbia ghasia makwao. Susagune pia anatokea Yei. Yeye na familia yake hivi sasa wanaishi katika kambi ya wakimbizi ya Imvepi.
Na kore kinde shika ina loro.
Anasema amefika nchini Uganda kwa sababu ya hali ngumu ya maisha na hatari. Hawatarejea nyumbani kwa sababu watu wanauawa, wanafukuzwa msituni, wanachomwa ndani ya nyumba zao. Anasema Uganda ndio sehemu salama kimaisha. Esther Akujo mwenye umri wa miaka 24 ni mkimbizi ambaye amefika nchini Uganda peke yake akiwa na watoto wake watatu. Mume wake alikamatwa kabla ya kuondoka. Anasema hakuna chakula kabisa. Watu wanakufa njaa na hakuna fursa ya matibabu ya afya. Hakuna barabara za kufikia chakula mjini humo. Anasema wanapoleta chakula kutoka maeneo ya vijijini, watu wenye silaha wanachukua, na hivyo watu wanaendelea kuadhirika. Wakati maisha nyumbani ni magumu, Rose Nyonga naye anasema kuwa safari nayo ya kwenda Uganda ni hivyo hivyo. Anasema kwa siku 14 ametembea usiku na mchana. Amenusurika kwa kula matunda mwitu na maji machafu. Fabian Richard Wani alitembea kwa siku 10 na mke wake, watoto na kundi la watoto yatima kutoka yeye. Lakini anasema bado ana matumaini ya kurejea nchini kwao.
And I'm looking for the future of the country. And for us to achieve the peace, we need...
Natarajia hali ya baadaye nchini. Na kwetu sisi kuwa na amani, tunahitaji watu wanaomwogopa Mungu, na viongozi ni vyema kubali makosa yao na kuona madhira yanayowakabili raia wao kusudi hali ya baadaye katika nchi iwe bora zaidi.
Wakimbizi wanaoishi kwenye kambi nchini Uganda wanapewa ukubwa wa mita 50 kwa 50 za ardhi kutumia kwa makazi na kilimo, na kuongeza chakula, maji na vifaa ambavyo si vya chakula, huduma za afya na elimu ya watoto.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na wanasayansi wanafanya utafiti wa kiwango kibaya cha kulala kwa watu wenye umri mkubwa au wazee, kitu ambacho ni chanzo cha magonjwa mengi wakati uzee, kama vile ugonjwa wa moyo, saratani na kusahau. Wanatafuta njia ya kuboresha uwezo wa kupumzika au kulala kwa wazee, huku wachambuzi wakiamini kwamba inaweza kuimarisha afya zao zaidi. Jessica Berman anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Wanadamu wanatumia takribani theluthi moja ya muda wao kwa ajili ya kulala. Kwa mtazamo wa kidunia, muda unaotumiwa kwa ajili ya mapumziko au kulala unasaidia katika kumbukumbu na ufahamu. Wakati ambapo wanadamu wanazeeka au kuwa na umri wa juu zaidi, wataalamu wanasema kiwango cha kulala kinakuwa kibaya kwa sababu mishipa ya ubongo inayoweka uwiano katika kulala inaanza kupungua nguvu. Wanasema hali hii inaanza taratibu wakati mtu akiwa na kati ya umri wa miaka 30. Wakati ambapo mtu anafikisha umri wa miaka 50, wataalamu wanasema anaweza kupoteza 50% ya uwezo wake wa kupumzika au kulala na kuwa na wakati mgumu kupata usingizi, na matokeo yake anaweza kukesha macho. Wakati wa umri wa kati, wataalamu wa kulala wanaeleza matatizo ya kupata usingizi yanakuwa mabaya zaidi. Matthew Walker ni profesa wa mambo ya ubongo na mwanasaikolojia katika chuo kikuu cha California. Vilevile ni mkurugenzi katika maabara inayoshughulikia masuala ya ubongo. Anasema REM ni mfumo wa kisayansi katika mwili wa binadamu unaoelekeza mawazo kulala na kumwacha mtu akiwa anajisikia vizuri wakati wa asubuhi. Wakati watu wanazidi kuongeza umri, hatari ya kupata ugonjwa wa moyo, saratani na ugonjwa wa kusahau inaongezeka. Hali hizo zinaaminika kuwa zinaweza kuharibu mfumo wa kulala. Lakini Walker anaona kwamba tatizo linaweza kuwa tofauti zaidi.
Or at least it's a two-way street, I think. And maybe the traffic.
Au angalau ni njia mbili nafikiri, labda pia kwa sababu na mwelekeo zaidi ya mmoja. Kwa maneno mengine, nafikiri kushindwa kulala inachangiwa na umri na kusahau wakati tunapokuwa na umri mkubwa.
Walker na wenzake wamechanganua maelezo kutoka kwa watu milioni 2 katika utafiti kwenye jarida la Neuron. Walker anasema mfumo mzima wa utendaji wa binadamu unaharibika pale mtu anaposhindwa kulala kwa muda unaotakiwa. Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Baada ya muda mfupi, Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Mm. Mzozo wa wakimbizi Sudani Kusini unaendelea kuwa mkubwa kila kukicha, huku mabasi yakiendelea kuingia kaskazini mwa Uganda kwenye maeneo ya kuhifadhi wakimbizi kwenye makazi yao mapya. Polisi mmoja anasema mlipuko mkubwa ulisikika huko Mogadishu jana Jumatano usiku. Kapteni Aden Hassan anasema mlipuko ulitokea mbele ya duka la chakula karibu na balozi wa Uturuki katika wilaya ya Hodan. Ulikuwa ni mkubwa na ulisikika mji mzima. Hatujui idadi ya majeruhi mpaka sasa, Hassan alisema. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson atasafiri kwenda Russia baada ya mkutano wa G7 wa mawaziri wa mambo ya nje huko Italy wiki ijayo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza jana Jumatano. Kufuatia kumalizia kwa mkutano huo wa Aprili 11, Tillerson atasafiri kwenda Moscow kukutana na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov kuzungumzia swala la Ukraine, juhudi za kupambana na ugaidi na mahusiano ya pande mbili. Mshauri mwandamizi wa mikakati wa ikulu ya Marekani Steve Bannon ameondolewa kwenye nafasi yake kwenye baraza la usalama wa taifa katika mabadiliko ambayo yanarudisha mkurugenzi wa usalama wa taifa na mkuu wa vikosi vya ulinzi na usalama kuwa washiriki wa kila siku katika kamati ya usalama wa taifa. Mabadiliko hayo yalitangazwa katika mapendekezo ya rais juu ya usalama wa taifa yaliyotolewa jana Jumatano katika jarida la kila siku la serikali kuu. Uingereza, Ufaransa na Marekani wameilani Russia kwa kiasi kikubwa jana Jumatano wakati wa kikao cha baraza la usalama la Umoja Mataifa kwa kumuunga mkono rais wa Syria Bashar al-Assad na serikali yake kwa kushukiwa kuhusika na shambulizi la kemikali. Shambulizi hilo lilitokea katika mji wa asi wa Khan Sheikhoun.
Naam, na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo haya hapa studio, niko na mwenzangu
Sunday Shomari,
mwelekezi wa matangazo Deodon Chibairo, mimi ni Mary Mgawe, tunakutakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inalaani vikali kukamatwa kwa mamia ya waandamanaji wa amani nchini Russia hapo Machi 26. Kukamatwa kwa waandamanaji kunajumuisha wafuatiliaji wa haki za binadamu na waandishi wa habari na ni ukiukaji wa thamani za kidemokrasia, alisema kaimu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Mark Toner katika taarifa ya maandishi. Mwanaharakati wa haki za binadamu na mtetezi anayepinga rushwa Alexei Navalny aliwataka watu kuandamana kwa amani baada ya kuchapisha ripoti ambayo inashutumu waziri mkuu wa Russia Dmitry Medvedev kwamba ana mali nyingi ikiwemo eneo kubwa la ardhi, boti za kifahari, nyumba za kupangisha katika majengo ya kizamani, eneo la kilimo katika nchi ya Russia na nchi za nje. Ripoti ya Navalny inadai kwamba mali zote hizo ziliweza kununuliwa kwa njia ya hongo kupitia ushawishi wa kisiasa na mikopo kutoka kwenye benki za serikali. Navalny aliamuriwa kwenda jela na maafisa wa Russia kwa siku 15 na faini ya $350 baada ya kukutwa na hatia ya kupanga maandamano na kuvuruga amani. Alikuwa miongoni mwa watu 1000 waliokuwa chini ya ulinzi baada ya polisi na waandamanaji kupambana kuzunguka mji wa Moscow, eneo la Alexander Pushkin Square. Taasisi ya Navalny mjini Moscow ya kupambana na rushwa ilivamiwa na polisi wa Russia ambao walichukua kompyuta na vifaa vingine, kwa mujibu wa msemaji wake Navalny Kira Yamish. Mwanasheria wa taasisi hiyo alisema kwamba wafanyakazi 13 wametiwa mbaroni. Kaimu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Toner alisema kwamba Marekani ilisikitishwa mno kusikia kukamatwa kwa kiongozi huyo wa upinzani Alexei Navalny kufuatia kuwasili kwake kwenye maandamano pamoja na uvamizi wa polisi kwenye ofisi za taasisi anayoiongoza ya kupambana na rushwa. Mikutano ya waandamanaji inaonekana ni mikubwa kuratibiwa vyema nchini Russia tangu maandamano ya mitaani ambayo yalifanyika mwaka 2011 na 2012 baada ya uchaguzi wa wabunge ambao viongozi wa upinzani walilaani kuwa uligubikwa na wizi. Marekani, alisema Toner, inatoa wito kwa serikali ya Russia kuwaachilia haraka waandamanaji wote wa amani. Watu wa Russia kama watu wengine kwingineko wanastahili serikali ambayo inaunga mkono mawazo huru ya pamoja, yenye uwazi na utawala unaowajibika, huduma sawa chini ya sheria na uwezo wa kutumikia haki zao bila ya hofu ya kubugudiwa. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.